Pored lepe prirode i bogate kulturne i istorijske baštine, Bugarska sve češće privlači strane turiste i sa odličnim mogućnostima za organizovanje vinskih tura. Mnogi vinski podrumi u Bugarskoj otvorili su prigodna mesta za degustaciju, gde gosti imaju priliku da uživaju u vrhunskim kvalitetima ukusa i arome domaćih crnih i belih vina. U Ljaskovcu, jednom od poznatih vinarskih centara koji se nalazi nedaleko od stare prestonice grada Veliko Trnovo, priređena je i prvi put u istoriji Bugarske pribeležena degustacija vina –